Týden. Já vás vítám na 6. veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu, která se koná dne 28.6.2012 v zasedací místnosti 010 Římská 15 Praha 2. Přítomní z rady jsou tyto členové, jako Tomáš Ratiborský, Michal Badal, Edvin Kukučka, Antonín Zelenka a nově zde vítám pana nově zvoleného člena rady, nebo staronového člena rady programu. Pane Šafaříka, já to vím, ale já si tu kamenní program úplně zmátlo. Takže já bych touto cestou panu Šafaříkovi pěkně pogratuloval ke zvolení. Aktuálně je to člověk, který má nejdelší mandát ze všech členů rady. Omluveni jsou Ivan Tesář, pan místopředseda Stehlík a pan Bohuš Zoubek, který je lázník. Dneska jsme teda v počtu pěti, což je hraniční hranice usnášení schopnosti rady nad jakýmkoliv usnesením. Já bych si vás dovolil, ještě bych přivítal dopředu vedení Českého rozhlasu v čele s generálním ředitelem Českého rozhlasu a předložil bych vám tento program ke schválení. Je to zahájení schválení programu, schválení zápisu z předsednictva Rady Českého rozhlasu, informace k rekonstrukci Vinohradská 12 a prodej nemovitosti Českého rozhlasu, kontrola časového harmonogramu restrukturalizace Českého rozhlasu v letech 2012 až 2014, stanice mluveného slova, druhá aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2012, závodce změna termínu, odměna generálnímu řediteli, dohadná položka, stanovení ukazatelů pro odměnu generálního ředitele na druhé pololetí roku 2012, usnesení rady kupovacímu průzkumu Českého rádia trhu, od stížnosti podněty posluchačů různé a závěr. Kdo je pro takto navržený program? Všichni, kdo je pro, a než teda přistupujeme k bodům jednání, já bych ještě požádal, protože chybí pan místopředseda Stehlík, který bývá poslední době ověřovatelem zápisu, tak bychom měli ještě dneska doplnit někoho, kdo bude kontrolovat zápis a ověřovat. A vzhledem k tomu, že jsme pana Petra Šafaříka požádali o to, že dneska za nepřítomného kolegu Stehlíka, takže mu za nepřítomného kolegu Zoubka, budou mít na starosti odpovědi na stížnosti posluchačů, tak já bych zároveň požádal, jestli by nemohl být ověřovatelem tohoto dnešního zápisu. Děkuji. Takže abych přistoupil k bodu 1. Program se schválili a je to schválení zápisu z předsednictva Rady Českého rozhlasu. Prosím kolegy, aby si vzali před sebe zápisy z předsednictev. Máme před sebou zápis z 31. května 2012. Poprosil bych kolegy o připomínky k navrženému zápisu.
Přeješu, že tady u toho se zdržím, je to vůbec možné, když omezil bych schválení. Takže řekl takový rok, že budu hlasovat pro, ale jsem si vědom té absurdity, protože se to bude týkat těch jednání představitelů, kterých jsem se neúčastnil, protože jsem nebyl členem, ale pokud bych nehlasoval, tak by se tomu dobře rozumím, nebyly schváleny. Tak jenom taková malé upřesnění.
Máte naprosto pravdu, je to absurdita, nicméně předpokládám, že jste si pilně přečetl ty zápisy a jak vás znám, tak věřím, že by tam bylo něco kontroverzního, byť jste tady nebyl, určitě byste nás na to upozornil. Takže já vám děkuju za tuto ochotu. Opravdu jsme se dostali do situace, kdyby jsme tato usnesení neodsouhlasili. Takže kdo je pro, tak to navržené usnesení 69-12 schválit. Prosím o hlasování. Takže do zápisu 5-2. Máme před sebou usnesení 70-12, to je zápis předsednictva rady ze dne 14. června 2012. Poprosím opět o připomínky, doplnění tohoto zápisu z předsednictva. Pokud tomu tak není, tak požádám o hlasování kolegy, kdo je pro schválení tohoto usnesení. 5-0. Máme před sebou usnesení 72/72/72/12, které se týká rekonstrukce Vinohradské 12 a prodeje nemovitosti, aby poprosil pana generálního ředitele, aby se udělal slova v této věci.
Děkuji za slovo. Dřív než řeknu rekonstrukci několik málo informací, já bych také za vedení Českého rozhlasu chtěl popřát úspěšnou činnost v radě panu doktoru Šapaříkovi. Já myslím, že mluvím o celé vedení Českého rozhlasu. My se na spolupráci těšíme. Tak asi bych to řekl. A zároveň chci poznamenat, že 18. června nastoupil do funkce pan náměstek Musil. Toto je pro něj první oficiální setkání s veřejnou radou, takže jemu vlastně taky přeji, aby nikdy nenarazil, pokud je o radu Českého rozhlasu. V této chvíli, pokud je o rekonstrukci, bych se omezil pouze na konstatování, že nemám nic nového proti informaci z minulé veřejné schůze. Chci ale podotknout, že toto je příští parketa už pana náměstka Musila. Chci ho omluvit, že dneska vlastně neřekne nic rekonstrukci, protože on od nástupu jisté věci prioritizuje a momentálně se zabývá rozpočtem, to znamená aktualizaci rozpočtu na rok 2012 a přípravou rozpočtu na rok 2013 a na příštím zasedání poskytne úplnou informaci o rekonstrukci a věcech, které s rekonstrukcí souvisejí. Nemám zatím žádné alarmující zprávy, všechno běží podle harmonogramu, tak jak byl nastaven. Z třídicího výboru nemám informaci, že by se něco stalo závažného a že by byl ohrožen zásadní termín spuštění studií v druhém pololetí tohle roku. Spíš to bude někdy na podzim. To je všechno.
Co se týká aktuálního stavu prodeje nemovitostí, soudní spor agentování kvůli Přerovu, po případě nějaké informace v Bytovce?
Musím říct, že nemám v tuhle chvíli informaci, ale myslím, že pan náměstek se taky do měsíce seznámí s touto realitou.
Dobře, já
jen doplním příliš Přerova, protože tam je podaná žaloba, tak zatím nebylo nařízeno žádné soudní řízení, takže stále stop stav.
Dobře, já otvírám v této věci debatu, kdo chce se v případě i přes toto vysvětlení věci vyjádřit. Není tomu tak, tak já rozpravu končím a předkládám radě ke schválení usnesení 72/12, které zní Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace vedení Českého rozhlasu o rekonstrukci Vinohradská 12 a provedení nosí Českého rozhlasu. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5-0. Máme před sebou usnesení, které se týká časového harmonogramu, který rada schvalovala na dubnovém zasedání. Tento časový harmonogram byl na léta 2012 až 2014, kdy se týká restrukturalizace Českého rozhlasu. Já bych poprosil to vedení, aby aktuálně poinformovali veřejnost nějakém plnění tohoto harmonogramu.
Harmonogram tak, jak byl navržen a tak, jak ho máte vy, se splnil anebo se plní přesně podle harmonogramu s jedinou výjimkou. Žádám Radu Českého rozhlasu o změnu termínu, pokud jde o odevzdání koncepčního materiálu ke vzniku stanice mluveného slova. Úvodní termín měl být 30. červenec 2012. My žádáme o změnu, aniž bychom teď v tuhletu chvíli specifikovali datum, kdy to odevzdáme. Důvod je následující. K tomu, aby se stanice mluveného slova mohla spustit na dvou vlnových rozsazích, tak jak chceme, na střední vlně a VKV, je nutné, aby nám Velká rada udělila souhlas se změnou licenčních podmínek, protože chceme rozšířit vysílání dosavadních 6 hodin na 12 hodin. My jsme postupovali podle doporučení Velké rady, my jsme připravili spolupráci s BBC Radio.com, jsme připravili žádost o změnu licenčních podmínek, které samozřejmě předložil Radio.com, konkrétně pan Vít Koláš. Rada nás ovšem neinformovala, respektive úřad rady nás neinformoval, že dřív, než bude projednávat tuto žádost, musí dotyčná žádost viset na internetu 30 dnů. Původně jsme počítali s tím, že Velká rada, jak nám bylo slibováno, tuto žádost projedná na svém zasedání v půli června. Vzhledem k tomu, že došlo k tomuto posunu, že tam nejdřív musí 30 je to nějaká oznamovací povinnost, že těch 30 dnů tam musí tato žádost vyset. Předpokládáme, prosím, že se nejdřív Velká rada tímto problémem bude zaobírat na svém jednání 18. 19. 19. července. Ale nemůžeme vyloučit, že to mu tak nebude, že se s tím bude zabývat v srpnu nebo v září. To je na jejich rozhodnutí. Proto zároveň prosíme, aby předběžně nebyl určen datum odevzdání radě. Po jednání 18. 19. vás budeme informovat a požadovaný materiál předložíme.
Já teda sice pan generálnímu řediteli děkuji za informaci, nicméně toto máme jako samostatný bod, jako následující usnesení.
Aha, já se to asi spojil, pane předsedo. Já
se to výrazně spojil a zúžil. Takže kdybychom se vrátili k tomu usnesení, které je teď aktuální, což to znamená plnění časového harmonogramu restrukturalizace Českého rozhlasu, tak jak jsme ho odsouhlasovali 24.4. tohoto roku a tak, jak byla dneska řeč na předsednictvu, to znamená, zdali se ty jednotlivé body, kromě těch bodů, které samozřejmě budeme mít, které následují, což znamená vznik stanice mluveného slova a druhá aktualizace rozpočtu, která jsou jako samostatná usnesení, tak šlo spíš o ten zbytek toho časového harmonogramu, jestli bych mohl prosit.
Tak zbytek časového harmonogramu je plněn, anebo splněn. Postupujeme přesně v souladu s tím, jak jsme to naplánovali a co jste zvládli.
Já si můžu doplnit za program, tak tam pokud jde o tu časovou osu, tak 1.5. vznikla programová centra v Českém rozhlase, to znamená máme centrum zpravodajství, centrum výroby a centrum vysílání. V rámci centra výroby vznikly ty dílčí tvůrčí skupiny, jak bylo v tom harmonogramu uvedeno, to znamená tvůrčí skupina režisérů, stejně tak centrální produkce a máme i tvůrčí skupinu pro děti a mládež. Do konce května jsme měli představit nové fungování sekce programu a vysílání všem zaměstnancům programu a vysílání v rámci celého Českého rozhlasu. To znamená, s těmi třemi řediteli center jsme objeli jak regionální studia, tak jsme prezentovali vlastně tuto novou koncepci i na celoplošných stanicích. Stejně tak měli šéfredaktoři do konce května za úkol předložit programová schémata jednotlivých stanic, která byla platná od 1.1.2013, což učinili. V měsíci červnu jsme tato programová schémata analyzovali, protože jsme potřebovali, abychom znali jejich cenu a zároveň abychom znali úvazky, kolik lidí bude naplňovat tato programová schémata. To taky proběhlo, stejně tak v tuto chvíli se zpracovávají návrhy těch smluv, respektive dohod mezi stanicemi a centrem zpravodajství, respektive stanicí a centrem výroby, tou objemu práce na rok 2013. To znamená, veškeré tyhle ty termíny, které jsme měli stanoveny, tak probíhají. K 1.7. teď bude vlastně reorganizace v sekci programu a vysílání, zase to odpovídá tomu harmonogramu. To znamená, že vznikají další tvůrčí skupiny, teď literárně dramatické tvorby, náboženských pořadů, popularizace vědy a techniky, potom vzniká tvůrčí skupina kreativity, zvuku, experimentální tvorby. Všechno dle plánu.
Ještě požádám pana náměstka Dvorova, pokud tam má některé věci, aby upřesnil.
Tak v tom měsíci červen, se je to vlastně uvedeno toho harmonogramu, je pod zejména týkající se rebrandingu. Já jsem to učinkoval předsednictvé rady, že proces rebrandingu jsme zahájili vlastně 1. dubna. Běží přesně v těch parametrech, jak má. My jsme včera na drahu generálního ředitele sice té tematice vedouli velmi, velmi obšírně a připomínali strategických radáši. Tento proces s vyvrcholením jaro příštího roku bude zahájit, tak jak jsme v harmonogramu plánovali. Stejně tak, pardon, ještě jeden zásadní bod, který je důležitý. K 1.7. spouštíme v Českém rozhlase zcela nový systém vnitřních předpisů. Všechny předpisy, které byly vytvořeny v Českém rozhlase interních před rokem 2000, jsou zrušeny. V tuto chvíli vlastně pracujeme na inventarizaci a aktualizaci těch předpisů, s nimiž chce Český rozhlas pracovat a fungovat po 1.7. Zároveň jsme samozřejmě byli jisté úpravy organizačních řádů, které v sobě vždy reflektují organizační změny přijaté v dubnu, v květnu a teď samozřejmě i 1.7. A připravujeme, tak jak jsme slíbili radě, na 20. září návrh nového statutu Českého rozhlasu.
Souvisí ještě doplním v souvislosti s tím, co jste slyšeli, pochopitelně pokračují se zejména ve stanici Radiožurnál, pokračují práce na novém hudebním profilu, pokračují práce na obsahových změnách, které by měly nastat od 1. září 2012. Víte, že došlo na stanici ke změně šéfredaktora. Šéfredaktor se stal pan Jan Pokorný, nastoupil 15. převzal funkci po panu Součkovi, nastoupil 15. června a za pomoci externích kolegů, kteří mají za úkol mapovat řídící procesy na Radiožurnálu, se intenzivně pustil do práce a myslím, že jste zaznamenali, protože to nešlo nezaznamenat, že došlo k výraznému posunu v hudebním profilu této stanice už nyní.
Já děkuji, uzavírám debatu v této věci. Pan Tomu Zelka se hlásí.
Děkuji. Já bych se rád zeptal pana generálního ředitele, případně možná tady pana Nengra jako náměstka pro program, jakému posunu mám na mysli teď, jak se uklidnění regionálních stanic, protože víme, že zpočátku bylo trochu taková nervozita nebo očekávání, co přinese jaksi nová koncepce a ten výhled ve vysílání, takže jak došlo k uklidnění, jak k tomu přistoupili šéfredaktoři těchto regionálních stanic a jaký byl výsledek těch jednání?
Já myslím, že si to rozdělíme, protože regionální ředitelé jsou pod mým řízením přímým a šéfredaktoři jsou pod metodickým řízením pana programového náměstka. Já myslím, že by měl teďka informovat souvisí to s tím, co už tady řekl pan Menger. To znamená, že byly výjezdy do jednotlivých regionů a poskytl management sekce programu a vysílání, poskytl důležité informace i pro regionální stanice, tak kdyby o tom pan náměstek teď informoval o průběhu.
My jsme měli všechna ta regionální studia v každém regionu, to vždycky vypadalo, že jsme měli 45 minut s ostatními kolegy řediteli těch center prezentaci, aby věděli ty procesy a i harmonogram těch věcí, jak budou probíhat, s tím, že potom kolegové v regionech měli šanci hodinu a půl se ptát na cokoliv. Otázek byla celá řada. V tomto ohledu to bylo naprosto skvělé, že neexistoval region, že by se nikdo nezeptal. Velmi kvitovali to, že jsme přijeli, abychom jim ty změny představili, takže v tomto ohledu si myslím, že to bylo celé velmi ku prospěchu věci. Pochopili, že vlastně v každém tom regionu vznikne k 1.1.2013 redakce zpravodajství a aktuální publicistiky v každém tom regionu a ta bude sopudovat potřeby jak toho regionálního studia, tak požadavků vlastně celoplošných stanic. Stejně tak v každém regionu budou lidé, kteří budou zaměstnanci centra výroby, to znamená lidé, kteří vyrábí pro celoplošné stanice. A když to shrnu, nezaznamenal jsem, že by tam byl nějaký problém. Celkově si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme zodpověděli celou řadu dotazů a teď vlastně i spousta těch dotazů je i na intranetu, co eventuálně nebyly zodpovězeny, tak nemyslím, že by tam byl nějaký problém.
Já doplním, pokud jde o ředitele regionálních studií, protože tam po mém zvolení a mých prvních vyhlášeních na adresu regionálních stanic v souvislosti s avizovanou větší centralizací regionálního vzdělávání a zasíťování regionu do jakéhosi národního okruhu. Tam bylo zpočátku jisté znepokojení. Já jsem několikrát vystoupil na regionální radě regionálních stanic Českého rozhlasu. Objel jsem regiony, mluvil jsem konkrétně s každým ředitelů. Já si myslím, že se povedlo vysvětlit, neříkám, že všem, ale podstatné části regionálních ředitelů náš záměr nebo můj záměr. Takže tam se situace do jisté míry sklidnila a pochopili vlastně záměr vedení Českého rozhlasu. s tím, že na půli září, datum zatím nemáme upřesněn, svolávám do Poděbrad, protože to je takové tradiční místo naše, svolávám konferenci všech regionálních ředitelů, včetně všech redaktorů, kde budeme řešit charakter příští regionální sítě, ale chcete-li příští velké regionální stanice, které já pracovně říkám Národní okruh. Každý z ředitelů je zaúkolován, že přinese svoji představu, svůj názor na tento projekt s tím, že výraznou podporu cítím z Brna, výraznou podporu cítím z Hradce Králové, výraznou podporu cítím z Ústí nad Labem. Čímž nechci říct, že ty zbylé stanice, které jsem jmenoval, jsou proti, ale tady cítím výraznou podporu, protože už nyní dostávám od těch ředitelů velice racionální a rozumné návrhy.
A možná ještě už doplnit záměr, že jsme tu restrukturalizaci rozdělili i na dva kroky.
Tak.
To znamená, letos se vlastně primárně, respektive tom první 2013 regionálních studií, dotkne ta funkční stránka, to znamená přechod na ta centra. Letos se z hlediska i posluchačů, tak se intenzivně věnujeme, jak říkal pan generální ředitel Českému rozhlasu 1 a stanici Mluveného slova. Debata o regionech bude zásadní na podzim, s tím, že veškeré ty kroky by se měly realizovat v té druhé fázi, to znamená nejpozději k 1. 2014.
Já ještě doplním, samozřejmě tento rok ještě chceme začít velice intenzivní diskuzi s vedením naší stanice ARTE, to znamená Vltavy. My nechceme nějakým významným způsobem zasahovat do programové struktury, protože si myslím, že v tuto chvíli ta programová struktura je nastavena velice dobře, ale co chceme prodiskutovat s kolegy z Vltavy je charakter a některých formátů. Chceme se zeptat, zdali by se nenašly rezervy trochu ty formáty dynamizovat, přiblížit je dnešnímu posluchači s dnešními nároky. A chceme také vést diskuzi s panem šéfredaktorem na téma mladší posluchači, protože ten tah, který jsme vyhlásili, zejména včera konkrétně na gremiální poradě, začít se zabývat ztraceným mladým publikem. Ten se týká všech stanic Českého rozhlasu, netýká se jenom dvojky, jedničky, týká se i trojky naši a samozřejmě, že se týká i regionálních stanic. Regionální stanice do posud na mladého posluchače svým způsobem z mnoha příčin samozřejmě, které jsou i objektivní, anebo byly objektivní, se tímto problémem nezabývali, tak teď budu tlačit na to, aby se i regionální stanice věnovali mladému posluchači. Konkrétně koneckonců je tady můj tajemný pan Pleva, který má sídlo v Brně, tak případně může informovat o situaci v brněnském sídle Českého rozhlasu.
Děkuji,
že
si
to
chce pan Pleva.
Já myslím, že Brno vždycky střícné, ono to plemení i z toho, že Brno je prostě velký region, největší region s velkou poslechovostí, samozřejmě i s tvůrčím potenciálem, s autorským zázemím, takže Brno nějak potenciálně cítí, že na nějakém zasíťování a tvorbě částečně, protože samozřejmě regiony jako takové a to regionální zpravodajství nikdo zrušit nechce, ale jde o to, že ne všechny pořady, protože se vyrábí výborný pořad v jednom studiu a výborný pořad v druhém studiu, ale je škoda, že ho slyší posluchači jenom v jednom regionu, když ho mohou slyšet na celé síti a takhle nějaké rozumné zasíťování by prostě přineslo velkou přidanou hodnotu vlastně celému tomu okruhu. A Brno samozřejmě cítí podvědomě, že ono by na tom určitě nebylo by to, protože je ten tvůrce, který může dodávat hodně těch dobrých programů, proto v Brně je ta nálada spíše pozitivní, jestli to stačí.
Já ještě, jestli dovolíte, doplním. Brno je historicky vlastně od vzniku první Československé republiky, de facto druhým kulturním centrem republiky, nebo moravským centrem kulturní republiky a vždy z toho těžilo. Brno historicky i v bývalého režimu excelovalo v některých velice výjimečných rozhlasových formátech, které pak nabírali celoplošné stanice. My se k tomuto trendu, alebo k tomuto pozitivnímu odkazu se chceme vrátit. A já jenom doplním pana náměstka Wengera, kromě center zpravodajství v jistých regionálních stanicích, které proto mají zázemí, budou vznikat i centra dramatické tvorby dokumentů, vzdělávacích pořadů a tak dále. Ale to si necháme až na to znáží. Brno je typickým příkladem, že tyto úkoly zvládne.
Já bych chtěl jenom doplnit, že o televizi se vždycky říkalo, že se dělá dobře špatně v Brně, ale o rádiu to nikdy neplatilo.
Dobře, ještě někdo má z kolegů zájem o nějaké doplnění?
Já se omlouvám, ale já ještě na jednu věc se chci zeptat a předesílám, že to není ani za Marku, vůbec nic osobního. Nicméně mě to velmi zajímá a chtěl bych se zeptat pana generálního ředitele, co bylo hlavním důvodem změny vedení radiožurnálu, jestli to byla jenom hudební stránka této stanice, či hlubší nějaké problémy. A přiznám se, že mě osobně ta volba pana Pokorného velmi překvapila. Já řeknu proč. Já pana Pokorného uznávám asi jako mnoho posluchačů a odborníků za velkého profesionála a moderátora. Uvědomuji si, že je velmi význačným a výrazným hlasem a tváří vlastně radiožurnálu. Nicméně, a vycházím i z toho, kdy na hudebním semináři on sám to přiznal, už jednou ve vedení radiožurnálu byl, a pokud si pamatuju dobře to číslo, tak za jeho vedení došlo k poklesu poslechovosti téměř o 100 tisíc. A tak se přiznám, že trošku mi to nejde dohromady a zajímal by mě tedy ten hlavní důvod či důvody.
Děkuju. Tak já to rozdělím na dvě části, Souček a Pokorný. O výměně Petra Součka jsme ani náhodou neuvažovali. To, co jsme nastartovali teďka na radiožurnálu, to znamená změna hudby, externí spolupráce nebo externí hodnocení hudebního profilu externím hodnotitelem, externí hodnocení obsahu radiožurnálu externími hodnotiteli. To samé se týká i těch procesů, o kterých jsem řídících procesů na radiožurnálu proběhlo, kdyby byl na čele radiožurnálu zůstal Petr Souček a Petr Souček se tomu nějakým způsobem prosím nebránil. Petr Souček mě navštívil a požádal mě, abych ho z funkce uvolnil víceméně z osobních důvodů a částečně také ze zdravotních důvodů. Na Petra Součka byly kladeny velké nároky, obrovské množství úkolů a pokládám z jeho strany na nesmírně korektní, když mi oznámil, že vlastně necítí se na to, aby ty změny, tak jak jsme si je naplánovali a kterých se on zúčastňoval v tom prvním kroku, že se necítí na to, že musí nějakým způsobem vystačí a že by byl rád, abych to z této funkce uvolnil. Já jsem neměl velký prostor časový na velké uvažování, protože tato stanice, kde byly nastartovány první změny a chtěli jsme pokračovat dál, nemůže zůstat bez definitivního šéfredaktora nebo jmenovaného šéfredaktora. Nechtěl jsem ani zkusit další experiment, že bychom někoho byli pověřili a abych se přiznal, nechtěl jsem ani člověka zvenčí. V tu chvíli samozřejmě mě napadl Honza Pokorný, kterého znám ještě z doby federálního československého rozhlasu, znám ho a byli jsme v kontaktu i v posledním období. S Honzou jsem se asi 3 dny poté, co mi to Petr Souček oznámil a Honza Pokorný se vrátil ze Spojených států, jsem se s ním sešel v neděli večer po jeho návratu. Řekl jsem mu, co od něho chci. Ptal jsem se ho samozřejmě i na to, co byste tady zmínil, pane radní, ptal jsem se ho i na věci kolem té poslechovosti a on za Pokorný mi řekl, a myslím si, že to sdílíme snad všichni, že podstatně lépe se pracuje ve situaci, kdy vedení Českého rozhlasu za prvé priorizuje radiožurnál a za druhé přesně formuluje to, co potom radiožurnálu chce. A tím, že my jsme skutečně formulovali velice přesné požadavky na změny a Honza Pokorný řekl, to chci také, tak dal souhlas tomu, abych ho šéfredaktorem jmenoval. Já o panu Pokorném nepochybuji, protože i od doby, co skončil vedení radiožurnálu, poté působil na radiožurnálu, poté odešel na oční misi do Francie, vrátil se zpět jako moderátor. Prošel i s tím vývojem, spoustu věcí si uvědomil a v každém případě za každého vedení radiožurnálu, když on už nebyl ve vedení, byl Honza Pokorný skutečně neformální autoritou a má nebývalou důvěru všech zaměstnanců na radiožurnálu, všech většiny zaměstnanců na radiožurnálu. Toto jsou ty revizi, které jsem zvážil a proč jsem se rozhodl pana Pokorného do funkce jmenovat.
Děkuju. Dobře. Jaké dotazy? Když tomu tak není, tak já bych debatu uzavřel a předložil bych radě ke schválení toto usnesení. To usnesení 72/12. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci vedení Českého rozhlasu o plnění časového harmonogramu restrukturalizace Českého rozhlasu 2012 až 2014. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5-2. A nyní máme usnesení 73/12, které je to, na které prvé navázal pan generální ředitel. To souvisí se vznikem stanice mluveného slova. Rada Českého rozhlasu dostala od pana generálního ředitele dopis se žádostí usunutí původního termínu, který byl posledního tohoto měsíce 30.6. ke vzniku k předložení harmonogramu stanice mluveného slova s odůvodněním, které tady pan generální ředitel předtím sdělil. Nevím, jestli členové rady by chtěli toto znovu zopakovat. Já si myslím, že bychom se nedozvěděli nic nového.
Jenom toho doplnit.
Určitě to můžete doplnit. Dobře.
Já jenom doplním. Samozřejmě to, že požadujeme, alebo žádáme, alebo já žádám, aby byl přesný o změnu tohoto termínu, není dáno tím, že by vedení Českého rozhlasu a pracovní tým, který je určen k tomu, aby připravil programové schéma na nové stanice se všema důležitými podpůrnými argumenty, že by nepracoval. My jsme de facto hotovi. My jsme to mohli toho 30.6. předložit, ale skutečně tou příčinou, proč to chceme odložit, je to rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání posunout termín rozhodnutí na zasedání v červenci. My tento prostor, který tady vzniká, tento prostor chceme využít časově, chceme využít také ještě k jedné věci, chceme si ještě udělat ještě jeden výzkum, abychom podepřeli lépe naše argumenty, které svědčí ve prospěch této typického produktu veřejné služby, jako je stanice mluveného slova.
Děkuji, otvírám diskuzi na toto téma. Jestli tak není, tak já bych samozřejmě taky něco chtěl sdělit. Já si taktéž myslím, že do portfolia stanice veřejné právní stanice patří stanice mluveného slova, byť možná nebude v prvou počátku předtíme zasahovat velký počet posluchačů, ale já si myslím, že český trh něco takového potřebuje a že český rozhlas by něco takového měl zcela jistě provozovat. A bude jenom otázkou, jakým způsobem to bude provozováno, tak aby ti posluchači si na tento nový model zvykli. A ještě to bude to potřebné. Já si myslím, že když vznikla stanice ČT24 televizní, tak ty pochybnosti taktéž byly. A mám pocit, že to je stanice, která si našla své místo u diváků. Takže já věřím, že i stanice mluveného slova Českého rozhlasu si u posluchačů taktéž najde své místo, což tady jako názor to nespochybnuje.
Mohl by ještě navázat vlastně na to, co jste řekl vy. já skutečně vás chci upozornit a chci potvrdit to, co jste řekl vy, že prostě zpočátku zcela určitě ta stanice nebude mít takový počet posluchačů, jak si představujeme. Zároveň chci říct, že je to běh na dlouhou trať, protože když jste zůstal u toho a zvolil jste příklad ČT24, tak si vzpomeňte, když ČT24 začínala, jakou má sledovanost a kolik uplynulo vlastně let od doby vzniku po dnešek, kdy ta stanice je svým způsobem dneska renovovaná. Já chci ještě upozornit na jednu věc a nechci, aby to zaniklo. Já to rád opakuju, já už jsem to řekl možná i na nějaké veřejné radě. Prosím, nezapomínejte na to, že Český rozhlas už stanici mluveného slova měl. To byl Český rozhlas 6, Rádio Svobodná Evropa, která vysílala, myslím, 18 hodin denně, pokud se dobře pamatuji. A byť to bylo složené vysílání z produktů Českého rozhlasu, to znamená z produktů Radiožurnálu, z produktu Českého rozhlasu 6, z produktu Svobodné Evropy, bylo ještě doplněno o vysílání Deutsche Welle, bylo doplněno o vysílání Hlasu Ameriky a BBC. Nejdřív odešla z té sítě programové BBC, která se vytvořila vlastní vysílání z České republiky a postupně odcházelo to, odešlo Deutsche Welle a pak Hlas Ameriky. Škoda, že v tom čase Český rozhlas a vedení Českého rozhlasu nebylo tak předvídavé, aby na této bázi začalo budovat promyšlenou stanici mluveného slova standardní v tom smyslu, jaký vysílají Němci, Rakušané, Dneska, Dánové, Švédové a vlastně celá západní Evropa. Ztratili jsme trochu času.
Já bych ještě jenom, pokud můžu, doplnil, samozřejmě zkoušet stanici mluveného slova, aniž by byla výrazně ukotvena na budové délce VKV, což teda by nebyla v současnosti, tak si myslím, že je lépe počkat a mít to kompletní a to VKV prostě s touto stanicí výrazně obsadit.
My máme i nějakou záložnou variantu v případě, že bychom nedostali právě nejlepší výsledek z jednání Velké rady, to znamená zamítnutí změny licenčních podmínek, tak se otevírají jiné možnosti a možná i výhodnější z hlediska budoucnosti pro Český rozhlas. Ale vyžádá si to čas.
Jestli můžu do toho fakticky zastavenou, my se nepohybujeme úplně na bázi toho, že si můžeme dělat, co chceme. My jsme tady limitováni zákonem, a samozřejmě, že jednáme o různých možnostech, však jste byli i přítomni jednání s členy volebního výboru a uvažujeme o změnách, ať už to je zahraniční vysílání, jsou další věci, ať už je to digitální multiplex a digitální vysílání, ale i v tom, pokud bychom dospěli k nějaké variantě, bychom potřebovali spolupráci jak poslanců, tak samozřejmě rady, protože je potřeba mít v tom podporu rady, a jít potom ruku v ruce do poslanecké sněmovny a požádat o nějakou změnu zákona v tom smyslu, v jakém se dohodneme.
Já děkuji Petrovi Prvovi, že to řekl, já jsem byl podstatně kulantnější, jemnější ve svých formulacích, je to tak. A já zopakuji jenom to, co jsem řekl před chvílí, že tuto variantu pokládám za mnohem perspektivnější pro Český rozhlas. Já ji sám pracovně říkám čistá varianta řešení a pakliže dojde k rozhodnutí, které bude negativní, vlastně pokud jde o změnu licenčních podmínek, tak se budeme ubírat touto cestou, ale upozorňuji prosím, že to není otázka jednoho měsíce, ale je to otázka tři čtvrtě roku až roku.
Děkuji. Ještě někdo se chce této projednávané věci vyjádřit? Pokud tomu tak není, tak já bych rozpravu uzavřel a předložím radě ke schválení toto usnesení, je to usnesení, návrh usnesení 73/12. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí žádost vedení Českého rozhlasu o posunutí původního červnového termínu pro předložení konceptu stanice mluveného slova a souhlasí s projednáváním této věci teprve poté, co rada pro rozhlasové televizní vysílání projedná potřebné záležitosti spojené s plánem Českého rozhlasu pokračovat ve spolupráci s BBC a o rozšíření svého vysílání, respektive co rada pro rozhlasové televizní vysílání projedná návrh změny licenčních podmínek BBC. Kdo je pro takto navrhované znění usnesení 5-0. Mám máme tady další bod, který taktéž souvisí s harmonogramem, o kterém tady byla řeč, a to je druhá aktualizace rozpočtu. My jsme byli požádáni o odložení toho termínu a já bych se požádal pana generálního ředitele.
Tak já hned využívám možnost. Pardon, já hned požádám pana náměstka Musila, protože to je jeho kompetenci a jeho parketa, aby zdůvodnil naši žádost.
Jednou z těch operativních věcí, kterou jsem zdědil v rámci předzaté sekce zprávy a provozu, je druhá aktualizace rozpočtu. Vzhledem ke stavu rozpracovanosti tohoto úkolu jsme museli nastavit nějaký nový harmonogram, který nám umožní tu aktualizaci zpracovat v tom původním červencovém rozpočtu, ale vzhledem k předkládacím termínům do dozorčí komise a nutné době na projednání a schválení jsme v úterý požádali dozorčí komisi o posun toho projednání z červencového na srpnové zasedání. Takže my tu aktualizaci interně, ten červencový termín držíme, ale už bychom nestihli ty projednávací procedury. Takže to je ten hlavní důvod.
Já děkuji za rozumění. Nicméně dozorčí komise je kontrolním orgánem rady, tak vyžádáte radu. Rada komunikuje s dozorčí komisi. Nicméně to je jenom pro veřejnost, aby věděla, jak ty věci tady si komunikují. Já jsem byl účasten zasedání dozorčí komise, která byla před dvěma dny v úterý. My jsme se tam dohodli vzájemně, teda vedení Českého rozhlasu, dozorčí komise a já za radu. Dopředu jsme se dohodli, že ten termín, který bude předložený do aktualizace, zní 14.8.2012.
14.8. před jednáním
dozorčí komise a rada, pokud dozorčí komise projedná tuto aktualizaci bez problému a doporučí to radě ke schválení, ta rada by v následujících dvou dnech, kdy má veřejné zasedání, se tomu měla schválit tuto druhou aktualizaci rozpočtu.
Přesně.
Takže já bych přesto otevřel tomuto budu debatu. Kdo se hlásí do rozpravy? Nikdo? Všem je to jasné, není celkem co řešit, na tom tedy musíme se shodli. Tak já to zavírám a předkládám radě usnesení 74/12. Rada Českého rozhlasu schválila na základě žádosti generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana změnu původního termínu, což znamená 1.7. až 31.7.2012 druhé aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu pro rok 2012. Druhý termín předložení druhé aktualizace rozpočtu Českého rozhlasu dozorčí komisi Rady Českého rozhlasu je 14.8.2012. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5-0. Tak, máme tady. Tak tady máme další bod. To je odměna generálnímu řediteli, dohadná položka. Já bych si to dovolil nejdřív trochu uvést. Panu generálnímu řediteli jsou za rok udělovány de facto 3 odměny, kde jsou za každé uplynulé pololetí podle předem stanovených kritérií. A tato mimořádná odměna má vztah výrazně k rozpočtu, zejména té mzdové části rozpočtu, a k dohadné položce, pokud tato doložka na mzdy je organizací vytvořena a má také vliv na odsouhlasení nezávislým auditorem, který odsouhlasí u závěrku Českého rozhlasu nebo firmy bez výhrad. Toto ustanovení je zakotveno ve mzdě pana generálního ředitele. Dříve pro informaci veřejnosti tato kritéria byla jiná. Tam bylo kritérium po odsouhlasení výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu v parlamentu České republiky. Ale vzhledem k tomu, že ty zprávy mnohdy v parlamentu z mnoha důvodů, které nekomentuji, ležely poměrně dost dlouho a byl tam výrazný i někdy roční a víceletý skluz, že bývalý preposlanče Plevo, tak samozřejmě radní Českého rozhlasu to stavilo do role, kdy jsme museli čekat na toto odsouhlasení a většinou to bylo s výrazným časovým posunem a řekněme, ten vliv nebo to ovlivňování toho, aby pan generální pracoval pilně nebo nepracoval pilně, už byl dávno za námi. Tak proto rada před časem změnila tato kritéria a svázala to teda s rozdělením dohadné položky a s odsouhlasením účetní závěrky nezávislým auditorem. Pro informaci, tato částka v loňském roce, která byla odsouhlasena, ta dohadná položka činila v celkové části 13,5 milionů korun na celý Český rozhlas. Pan generální ředitel podle pracovní smlouvy má nárok až na 3% při rozdělení této částky a odsouhlasení účetní závěrky bez výhrad. Tato částka 3% maximální výši činí 405 tisíc korun. Předsednictvo Rady Českého rozhlasu navrhuje Radě Českého rozhlasu, aby tato částka byla v této výši panu generálnímu řediteli udělena. Otevírám rozpravu v této věci. Pan kolega Badal.
Možná poprosím, pane předsedo, kdybyste pro veřejnost nějak naprosto srozumitelně vysvětlil, co to je ta dohodná položka, kde se vlastně bere.
Tato dohodná položka se vytváří v rozpočtu Českého rozhlasu, pokud se Český rozhlas jaksi dohodne s zaměstnanci, že tuto doložku vytvoří a následně teda v tom daném roce nebo v následujícím roce po vyhodnocení účetní závěrky rozpustí. Má to výrazný vliv spíše k hospodaření Českého rozhlasu než čemukoliv jinému. Pro informaci veřejnosti, Český rozhlas v loňském roce pracoval ze ziskem zhruba 160 milionů korun, což samozřejmě je fajn, nicméně si myslím, že Český rozhlas není tady k tomu, aby tvořil zisk, nicméně ten zisk byl vytvořen, což je daleko lepší, než kdyby Český rozhlas generoval ztrátu. Já věřím do budoucnosti, že Český rozhlas bude mít spíše rozpočet vyrovnaný a peníze, které vytváří na kolonce zisk, přetaví v investice, který Český rozhlas jistě potřebuje. Takže ne, že bych kritizoval, že vytváří zisk, za to určitě je chvála. Nicméně, kdyby tady bylo víc investic na vlastně chod Českého rozhlasu, nemyslím mzdy, ale myslím na technologie a na jiné věci, které jsou myslím vysílání, tak určitě. Takže znovu zdůrazňuji, dohodná položka má výraznou souvislost s ekonomickým hospodařením Českého rozhlasu, nikoliv jak s jinou činností Českého rozhlasu. Já nevím, jestli, pane kolego, takhle to postrbatě stačí, nebo zdali...
Ne, já jsem prosil, aby lidé věděli vlastně, že... O co jde, jestli to je třeba jakási právě odměna za vytvořený zisk nebo odměna za dobré hospodaření. Prostě aby to nevypadalo, že si rozhlas dohodne se svými zaměstnanci, že si z rozpočtu uškubnou nějakou částku, to si mezi sebou veselé rozdělí. Tak to samozřejmě není.
Že? V případě, že by asi kdyby Český rozhlas hospodařil jiný způsob, než hospodaří, určitě bychom o této věci nehovořili a ani nepředpokládám, že by pan generální ředitel při hospodaření, které by nestálo za řeč, svým podřízeným rozdělo nějaké peníze. To by nás zcela jistě nevěřím a pan generální ředitel by nemohl čekat pochopitelně při takové konstelaci ani od rady žádnou mimořádnou odměnu. Nicméně jsme v situaci, v které se nacházíme. Český rozhlas má pozitivní hospodaření, stará se 8 majetek, zdá se řádně, když vykazuje tento zisk a proto návrh této mimořádné odměny ze strany předsednictva rady. Já musím otevřít debatu opětně, pan kolega Zelenka.
Já bych si dovolil jenom krátké doplnění, pane předsedo, protože my v mnohých věcech spolu souhlasíme a mnohých nebo v některých zásadních také ne. Takže já bych chtěl jenom zdůraznit tady veřejně svůj názor a přesvědčení, hluboké přesvědčení o tom, kdybyste zdůrazňoval, že samozřejmě já souhlasím s tím, že by Český rozhlas neměl v uvozovkách jenom dělat rezervy a dobré hospodaření s tím, že tady budou obrovské zisky. Souhlasím s tím, že a to jistě vedení a pan generální ředitel ví nejlépe, co je třeba investovat, ale já se velmi veřejně tady přimlouvám za to, že, jak jste říkal, že ne přetavit do platů a já tady zdůrazňuji, ale i do platů. A to myslím, že si také uvědomuje pan generální ředitel, já se omlouvám a nechci tak nějak příliš radit, i když to tak vypadá, spíše to přímluva za to, že naopak musí dojít k posílení mzdových prostředků a samozřejmě velmi spravedlivě a i vysoce diferencovat. A za to já se vždycky budu přimlouvat, protože v rámci konkurence a přetahování různých hvězd a menších a větších věst je vždycky tohleto na prvním místě. Já se přimlouvám za to, aby do budoucna bylo myšleno hlavně na to, že dobří a skvělí redaktoři a moderátoři budou také skvěle placeni. Takže tady bych to velmi rád viděl, že bude rozpouštěno i do platu.
Děkuji. Já s kolegou Zelenkou můžu, ale musím souhlasit. Já si myslím, že rozpouštění určitých objemů doplatů se dá řešit i jiným způsobem než přetavování zisku. Je to určitá racionalizace práce a já myslím, že restrukturalizace Českého rozhlasu, tak jak byla startována, k tomu směřuje. Takže já si myslím, že Český rozhlas bude vytvářet i další rezervu, kterou může právě přetavovat do mest, tou svojí vlastní činností a ten zisk právě investovat do nových technologií a do nových způsobů práce. Jo. Takže já myslím, že to můžeme rozdělit do těchto dvou kolonek. Pan kolega Badal?
Já nechci být škodolit jenom, aby to nevypadalo, že se přimlouváme za zvyšování platu zaměstnancům, protože náš odměna jako radních je odvíjena od průměrné mzdy.
Se přiznám, to by fakt teďko nenapadlo, ale možná, že na to něco bude. Ne, to je tak nakonec. Já tady nevím, máš někdo něco k tomuto bodu? Pokud tomu tak není, tak já bych si dovolil navrhnout usnesení číslo 75/12. Rada Českého rozhlasu schvaluje udělení mimořádné odměny generálnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi k výši 405 tisíc korun českých v souvislosti s udělením dohadné položky na mzdy z rozpočtu Českého rozhlasu za rok 2011 a na základě výroku externího auditora Českého rozhlasu s příslušnou účetní závěrkou s výrokem nezvýhrad. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5-0.
Mohl bych něco říct?
Určitě můžete něco říct.
Tak zaprvé bych se chtěl poděkovat Radě Českého rozhlasu, předsednictvu, že navrhlo tuto výši a rada, že ji schválila. A zároveň bych chtěl říci, že to rozdělení ty dohadné položky, abyste si nemysleli, že jde automaticky každému zaměstnanci, ale jde asi těm, kteří se nejvíc podíleli svou činností na ně, dodržování finanční disciplíny. Tak bych to tedy ještě upřesnil.
Tak já děkuji za to upřesnění, určitě se budeme do budoucna pamatovat, abychom mohli i my takto argumentovat. Tak já bych přistoupil k dalšímu bodu dnešního jednání, které má taky souvislost s penězi, a kterému se nevyhneme neprojednat ho, a to je stanovení ukazatelů pro odměnu generálního ředitele na druhé pololetí roku 2012. Všichni dobře víte, že na každé pololetí jsou stanovená kritéria pro odměnu generálního ředitele, která není mimořádná, která je standardní. My jsme tuto záležitost diskutovali na předsednictvu. Tato odměna může zase být až maximální části 3% z průměrného měsíčního platu generálního ředitele při splnění určitého objemu kritérií. Máme tato kritéria 4. Já bych si dovolil veřejnosti, že my jsme na první pololetí schválili obdobná kritéria, na radě jsme toto diskutovali a řekli jsme si, že by v daném kalendářním roce měla být kontinuita obsahová i kritérií. Budeme se tomu určitě vracet a dneska to na předsednictvu zaznělo, že bychom se měli zabývat i nějakou inovací těchto kritérií, ale k tomu se budeme vracet až v poslední čtvrtletí tohoto roku, kdy budeme mluvit o odměně generálního ředitele na první čtvrtletí příštího roku. Tak já bych si dovolil odložit, pardon?
Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale asi jsem to přeslechl, jestli tak se omlouvám, ale mám pocit, aby nedošlo ke zkreslení, že jste řekl 3%.
Až 3%. Až 3%
trojnásobek tedy.
Ano, trojnásobek měsíčního platu. Omlouvám se za tuto drobnost.
3%.
Tak zápis návrhu usnesení je to samozřejmě správně, takže bychom pan generální určitě neošidili. Takže to je trojnásobku měsíčního platu. Děkuji za upozornění. Tato kritéria, která předsednictvo navrhuje, jsou následující. Prvé kritérium udržení plánovaného rozpočtu Českého rozhlasu váha 40% ze 100, dodržení kodexu a statutu Českého rozhlasu váha 35%, dodržení usnesení Rady Českého rozhlasu 15% a poslední kritérium podíl Českého rozhlasu na trhu 10% váha z celkového 100%. Otvírám této věci diskuzi.
Já bych tady řekl to, co už kolegové ode mě slyšeli na tom jednání předsednictva rady. Myslím, že ta čtyři kritéria jsou také určitými signály od Rady Českého rozhlasu k veřejnosti, co tedy pokládá Rada Českého rozhlasu za důležité. Já sám, až se jednání znovu otevře, tak se budu snažit navrhovat to, co už jsem činil z minulosti, a sice to, aby v té skladbě, v těch poměrech byl posílen ten bod druhý, a sice dodržování kodexu a statutu Českého rozhlasu. Nebudu dnes tady vznášet žádný protinávrh ke změně té sazby, ale tím, že je tato schůze veřejná, tak si myslím, že ten, kdo se o Český rozhlas zajímá, tak to také může slyšet, a případně ať už novináři nebo aktivní posluchači se tomu mohou sami vyslovit, možná i poskytnout Radě Českého rozhlasu nějakou zpětnou vazbu, co oni by si představovali, že v té odměně má být zohledněno. To krátce.
Děkuji za připomínku. Kdo další se chce v této věci vyjádřit? Já bych jenom zdůraznil, že tato odměna vypívá ze zákona a z jednacího řádu Českého rozhlasu, že si rada nemýšlí, že to je odměna, která je dána zákonem 484 z roku 91. Kdo je dál přihlášen, není tomu tak, tak já si dovolím tuto rozpravu ukončit a předložit radě usnesení číslo 76/12. Rada Českého rozhlasu na základě zákona o Českém rozhlasu paragrafu 8 písmene J a svého jednacího řádu článku 2 úkoly rady bodu 2 stanoví odměnu generálnímu řediteli Českého rozhlasu na druhé poletí roku 2012 odpovídajícímu až 3-násobku měsíční základní mzdy při splnění těchto základních ukazatelů. Za prvé, dodržení plánovaného rozpočtu Českého rozhlasu 40%, za druhé, dodržení kodexu a statutu Českého rozhlasu 35%, za třetí, dodržení usnesení Rady Českého rozhlasu 15% a za čtvrté, podíl Českého rozhlasu na trhu v závodce 6,21%, 10% váhy. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5-0. Děkuji. Máme zde další návrh na usnesení Rady Českého rozhlasu, a to je usnesení Rady k mapovacím průzkumu Českého rozhlasového trhu. Rada, a musím říct, společně s vedením Českého rozhlasu, samozřejmě na zasedání předsednictev, se pilně zabývá vzájemně informacemi o Českém rozhlasovém trhu, o postavení Českého rozhlasu. Musím říct, že my jsme nikdy tuto debatu, kterou vedeme pravidelně, nepřetavili do žádného usnesení. Rada teda přistupuje k tomu, že si myslí, že by stálo za to toto usnesení přijmout. Je to usnesení, které je v úrovni doporučující, protože rada nemůže ze zákona Českému rozhlasu věci, které se týkají programových prvků a vůbec jsou spojovány s programem, cokoliv nařizovat. Je to jenom doporučující úrovni, přesto rada teda k tomu přistoupila, že by doporučila vedení Českého rozhlasu tento mapovací průzkum uskutečnit. Znovu chci zdůraznit, že to není na základě toho, že by Český rozhlas seděl a nic nedělal, ale samozřejmě Český rozhlas pracuje, určitě průzkumy, zejména ty fokusové, si dělá pravidelně, nicméně rada má za to, že by se mohlo k tomu přistoupit důrazněji a že by se mohlo udělat průzkum, který je na relativním vzorku České republiky. To znamená, že by to nebyl fokusový průzkum jenom na 250 respondentech. Takže to je tak úvodem, je to, znovu zdůrazňuji, je to v úrovni doporučující a my jsme se o této věci již bavili před týdnem. A ne jenom teďko, my se o věcech komunikace zveřejní, co se týče programu, co se týká výsledků, různých výstupů a informací bavíme pravidelně, takže to není nic mimořádného. Otvírám diskuzi v této věci, kdo se hlásí. Ani pan Zelenka ne.
Pan Zelenka, já se přiznám tak dobře, byl jsem vyznán. Já se jenom, a to teď mě blesklo tedy hlavou, ale to dávám jenom na zvážení, asi to není úplně tak podstatné. Možná by se mi líbilo více slovo, než doporučuje, podporuje. Ale je to možná hra slov.
Právě nevím, kdyby to v tom kontextu to tam figurovalo, podporuje, co? Pan generální, já nevím, necháme to otevřený, pan generální.
Já samozřejmě doplním mě asi po mých slovech pan náměstek Zahorál. Já se obrátím a nebudu vycházet z toho, co jste řekl v úvodu, pane předsedo, a totiž, že vedeme nějaké diskuze, že se vůbec diskutuje na toto téma. My se samozřejmě zabýváme a budeme se zabývat a máme připravené programy na to, jak mapovat rádiový trh v České republice. Respektive já bych to zúžil na jednu věc, zcela podstatnou, která souvisí vlastně s tím, co děláme. My potřebujeme a musíme si zmapovat především to nejsilnější, co nás ohrožuje, a to je naše konkurence komerční. Máme tak nějak nastavené myšlení. Myslím, že konkrétní detaily, s čím to všechno souvisí, protože to není tak jednoduchá věc, to musíme někomu zadat a tak dále. To by měl říct pan náměstek Zahorál.
Já jsem teď úplně informace, aby tady nezapadlo. My jsme doposud především soutěžili pro zákon o veřejných zakázkách taky agentury, tak abychom mohli v klidu, v pohodě a především soudu se zákon o veřejných zakázkách zadávat jednotlivé výzkumy v tom. Na rozdíl našich konkurence jsme trošku méně flexibilní, protože oni nejsou vázaní tímto zákonem. Ano, příprava těch tendrů zabrala celkem dost velký čas, protože jsme museli precizovat vlastně to zadání. Dnes vím, že máme za sebou uzavřené vlastně veřejné zakázky, no zpět to dva nebo tři tendry, jsou vysoutěžené agentury pro předvolební výzkumy, agentury pro výzkum veřejného mínění a jsou také vysoutěžené agentury pro programové výzkumy, které si budeme dělat. Zároveň jsme první činnost zahájili systém evaluace programu, tak jak jsem o tom taky už mluvil vlastně několikrát i na předsednictvu, což znamená, že si vedle těch různých samozřejmě kvalitativních výzkumů hodláme udělat i kvantitativní či podporu, to, co jste řekl v úvodu, a to není jen pro stanici mluveného slova, ale vlastně pro cokoliv budeme v oblasti programování připravovat. Určitě to vyvrcholí na podzim i velkým výzkumem vůbec toho, jak posluchači, veřejnost reagují vůbec na termín veřejná služba, co oni očekávají. A na druhou stranu si zmapovat, jak se Český rozhlas tato očekávání vlastně už dneska plní. Čili ty výzkumy jedou, jsou připraveny a když to řeknu, velkou sadu výstupů a výstup budeme mít na podzim letošního roku. Dokonce ten evaluační systém vyvrcholí jakýmsi velkým i panelovým diskurzem vlastně mezi vedením rozhlasu a posluchači, kteří projdou vlastně tím výzkumem.
Já děkuji, samozřejmě my jsme o tomto hovořili, rada taky v žádném případě nekonkretizovala, jaký výzkum a nekonkretizovala v jakých termínech, protože si vědoma, že ty věci samozřejmě nejsou jednoduché, že jsou komplikované a chcete relevantní odpovědi, stojí za to důkladně připravit, když se toho potenciálního respondenta na něco zeptáte, abyste dostal takovou odpověď, která má vyhodací schopnost. Takže já jenom spíš toto usnesení je vstaženo veřejnosti, aby bylo jaksi myšleno to, že rada se tímto vůbec nezabývá, že to je věc, která je na jistém místě, ale musím znovu zdůraznit, že jsem v těchto záležitostech, zejména teda teď po poslední dobou, kdy je nastala restrukturalizace, nejenom organizační záležitosti, restrukturalizace skoro zhlasovala i programová a změny formátu a tak dále, bavíme pravidelně, takže jde o to, aby i veřejnost si uvědomila, že rada toto má jako za stěžení záležitosti průzkumy, s kterými chce následně pracovat, chce mít tyto informace, které budou ku prospěchu samozřejmě Českého rozhlasu, nejenom rady.
Já nechci teď radit, ale jestli by možná nebylo úplně o věci, pokud má rada, protože tady asi soutěžit úplně nový výzkum by teď bylo nadbytečné, stálo by to zbytečnému splně, když tady ty výzkumy vysoutěžené jsou, ale možná je, a možná, že mě neopraví, že už to není možné, ale je možné třeba radu zajímat konkrétně některá oblast, která by se dala ještě jakoby do toho zadání přidat a také dělat ten výzkum, což by možná takové doporučení rady.
Technicky, aby jsme si dobře rozuměli. Vysoutěžené jsou rámcové smlouvy s agenturami, které jsme si vysoutěžili pro programové výzkum. To znamená, stejně, jakýkoliv výzkum se pare děláme teďka, my musíme porovnat takzvanými dílčími minitendry, protože jestliže uzavřeme smlouvu s třemi vysoutěženými rámcovými nebo agenturami rámcové smlouvy, tak my stejně mezi nimi ještě tyto tři agentury musíme nechat soutěžit, která z nich zrealizuje konkrétní výzkum. to o tom hovořím, že to je velmi neflexibilní, ale nemůžeme jinak. Ale my ty věci už tak máme vlastně naplánované opravdu s harmonogramem do podzimu letošního roku.
Jasně, no tak to znamená, že pokud by rada měla nějaké konkrétní, tak je možné nějakou konkrétní otázku, kterou bych chtěla tím průzkumem zjišťovat, tak je možné do toho to
doplnit. Ne, já si nemyslím, že rada je k tomu, aby něco zjišťovala, já myslím, že rada je k tomu, aby do toho, až bude Český rozhlas předkládat nějaké programové změny, aby si měla rada o co opřít. Proto toto usnesení, protože určité ty změny, jak programování, tak vzniku nových formátů a tak dále, bude Český rozhlas nějaký způsob odůvodňovat, nebude to věci intuitivní. Nicméně rada má na mysli, co se tady říká pan generální ředitel, mapování si i konkurence, pozice českých jednotlivých stanic Českého rozhlasu na trhu ve vztahu sami k sobě i ve vztahu ke konkurenci. Takže já si myslím, že to, my jsme si to obecně říkali, a rada nemá co jak si nařizovat nebo žádat, my jenom doporučujeme, že pro naše rozhodnutí by bylo toto v pořádku, že nic víc, nic méně. A znovu zdůrazňuji, že jsme si vědomi, že Český rozhlas průběžně, jak si v těchto věcech jak si pracuje, nicméně jsme si řekli, že je potřeba, aby i my sdělili veřejnosti, že nám na těchto věcech zásadně záleží, proto toto usnesení. Já nevím, ještě někdo takové věci. Pokud tomu tak není, tak bych si dovolil předložit usnesení 77/12. Rada Českého rozhlasu doporučuje generálnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi, aby společně s vedením Českého rozhlasu před klíčovými rozhodnutími o změně strategie v programování jednotlivých stanic Českého rozhlasu a vznikem nových formátů Českého rozhlasu zadalo relevantní průzkum, který zmapuje český rádiový trh. Rada Českého rozhlasu považuje tento průzkum za zásadní a pro své rozhodnutí o záměrech. Počka. Mluvám se. Takže je to srozumitelné, je to napsané, doufám, kdo je pro takto navržené usnesení. Prosím o hlasování. 5-0, já děkuji. Máme před sebou další bod. A to jsou stížnosti, podněty posluchačů. Rada Českého rozhlasu, která se zabývá podněty stížnostně posluchačů, nebo tuto věc má na starosti kolega Zoubek, který je lázní. Kolega Zoubek požádal kolegu Stehlíka, aby tuto věc dneska řešil, a protože se na poslední chvíli byl i kolega Stehlík, tak byl dneska požádán staronový člen rady Petr Šafařík, aby si tuto věc vzal na starosti, a já poprosím pana kolegu Petra Šafaříka, aby tak učinil.
První stížnost pochází od pana Karla Horčíka, obsahovala vlastně dvě témata. První ten podnět se týkal toho, jak se to má s vysíláním Českého rozhlasu v severních Čechách. Už se pozastavoval, řekněme, nad tou korespondencí, nebo mírou korespondence správního rozdělení na kraje a toho, jak to vypadá s regionálními stanicemi Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu si v té věci požádala o stanovisko prostřednictvím generálního ředitele a dostala tedy text od pana doktora Havla, což je koordinátor regionálních stanic Českého rozhlasu a ředitel Českého rozhlasu Regina, a Rada Českého rozhlasu se jaksi přijala to vysvětlo, poděkovala panu Horčíkovi za jeho podnět a to vyjádření pana Havla mu přeposílá, a já z toho vyjádření pana doktora Havla krátce parafrázuji několik pasáží, také vlastně proto, že to tady už trochu zaznělo během dnešní schůze, jak se to má tedy s regionálním vysíláním. Takže z té odpovědi bych tedy vybral to, že Český rozhlas podle zákona má tam uloženo zejména tedy také, aby měl rozhlasová studia v sídlech krajů. Neznamená to ale zřízení samostatných rozhlasových stanic Českého rozhlasu pro každý kraj. A pan Havel tam dále píše, že ten model v severních Čechách je stejný jako ve vztahu Českého rozhlasu Brno a Zlínského kraje a Českého rozhlasu Plzeň a toho regionálního studia v Karlovarském kraji. Takže to je v té odpovědi. Ta odpověď je konkrétní, rozsáhlá a jak už jsem řekl, Rada Českého rozhlasu se s ní stotožnila. Ta druhá stížnost pana Karla Horčíka se týká toho, jak vypadala reakce právě Českého rozhlasu Sever v době povodní v tomto kraji a pan Horčík se tam kriticky vyjádřil k tomu, že navzdory té krizové situaci pokračoval ten program bez změny s takými relacemi, jako například písnička Na přání. Takže k tomuto bodu stížnosti se tedy Rada Českého rozhlasu také obrátila prostřednictvím generálního ředitele, si vyžádala vyjádření a to od pana doktora Havla v téhle věci vypadá tak, že Český rozhlas je vědom pochybení v té věci a popisuje také, jak reagoval, sice to, že bylo uznáno tady pochybení šéfredaktora Českého rozhlasu Sever a také to, že tehdy vlastně po té události, po tom pochybení zaplatila ředitelka Českého rozhlasu Sever za tu chybu odvoláním z funkce. Takže tolik té stížnosti a pana Horčíka a reakci Rady Českého rozhlasu. To je si celý odpodík.
Prosím, otvírám debatu k předneseným předmětům stížnostním posluchačům. Pokud tomu tak není, tak já bych si dovolil navrhnout usnesení číslo 78/12. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí podmětní stížnosti posluchačů a to.
A to jsem zatím změnil tu první.
Ještě
máme hlasovat souhrně.
Dobře, nebudeme předneset to souhrně vše a pak dáme.
Takže ta druhá stížnost byla od paní Jaroslavy Sokolové a také se týká regionálního vysílání, v tomto případě Českého rozhlasu Plzeň. A paní Sokolová si stěžovala na to, že od počátku roku 2012 se z vysílání Českého rozhlasu Plzeň ztratily některé večerní pořady a paní stěžovatelka poukazovala na jaksi oblíbenost, na to, že se sice jednalo o reprízy pořadů z odpolední doby, ale že byly dobré pro ty posluchače, které kvůli tomu, že jsou zaměstnání, ty pořady slyšeli až ve večerních reprízách. A Rada Českého rozhlasu si také vyžádala vyjádření prostřednictvím generálního ředitele a dostalo se jí zdůvodnění také od pana doktora Havla, koordinátora regionálních stanic Českého rozhlasu. A Rada Českého rozhlasu píše stěžovatelce, že si po diskusi přijala vysvětlení pana doktora Havla a já opět z toho vysvětlení krátce budu parafrázovat, že za prvé k té záležitosti, které pořady se tedy z toho večerního vysílání Českého rozhlasu Plzeň ztratili, tak jelikož se opravdu většinou jednalo o pořady reprízované, které nahradily pořady, které jsou pro posluchače té regionální stanice nové, tak se vlastně jedná o rozšíření programové nabídky té stanice. Takže to je první bod. V tom dalším pan doktor Havel poukazuje na to, že některé ty pořady, které posluchačka postrádá, nezmizely z programu Českého rozhlasu Plzeň úplně, ale došlo k přesunu, například pondělní Hobby magazín byl přesunut na 18. hodinu a uvádí tedy, že bez náhrady skončily pouze dva pořady, kontaktní, řekněme, Středeční seznam a Páteční azyl a ukazuje na to, že ten kontaktní pořady jsou v této stanici zachovány a že jejich doménou jsou, cituji, velmi oblíbené noční linky, konec citace. Takže tolik krátké tedy shrnutí té stížnosti paní Sokolové a odpovědi. Jestli není konkrétně k tomuto žádný komentář, tak té třetí stížnosti to byl podnět od pana inženýra Aleše Hodiny, který se týkal toho, že byl pozván do jednoho diskusního pořadu Českého rozhlasu jedna radiožurnál, bylo to téma, které v českém veřejném prostoru razí Unie otců. Bylo to spojeno s konáním demonstrace za rodičovskou rovnoprávnost z 21. června tohoto roku a pan Hodina byl tedy pozván do pořadu, kde měl být také ministr spravedlnosti a ta si relativně krátce před konáním té debaty byla ta diskuse zrušena a panu Hodinovi tedy přišel e-mail, že se změnilo téma a pan Hodina se na to stěžuje a vyslovuje si podezření z toho, jelikož zároveň nás tady informuje o tom, že něco podobného údajně jiný představitel Unie otců si zažil ze strany České televize, tak na základě toho pan Hodina vyslovuje podezření, zda se nejedná v tom případě ze strany veřejnoprávních médií o politické ovlivnění obsahu médií, které vedlo ke zrušení těch debat bez náhrady. A žádá tedy o důkladné prošetření té situace v případě Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu se obrátila prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu, tedy požádala o vysvětlení a to s vysvětlením, které poskytl šéfredaktor radiožurnálu Jan Pokorný, Rada Českého rozhlasu vyjadřuje svůj souhlas a posluchači píše, cituji, rada konstatuje, že postup vedení stanice byl vzhledem tehdejší konkrétní situaci adekvátní v rámci nesporné dynamiky událostí. Konec citátu. A z té odpovědi pana Pokorného, kterou Rada Českého rozhlasu připojuje ke svému dopisu, tak bych rád se shrnul, že tam skutečně došlo k tomu, že ta daná diskuse byla zrušena, ale vysvětlení je takové, že v té době se objevila jedna z nových témat v té kauze spojené s případem poslance a hejtmana Davida Ráta a ta redakce reagovala z důvodu jaksi důležitosti té nové zprávy a uvádí, že tedy místo toho se konala diskuse za účasti úřednice z úřadu ombudsmana a bývalého ministra spravedlnosti, takže tady jaksi argument to, že se konala debata k aktuálnímu tématu s pluralitně sestaveným obsazením té debaty a šéfredaktor radiožurnálu také píše, že panu Hodinovi byla zasána omluva a uvádí také, že k tématu rodičovské rovnoprávnosti se Český rozhlas v dohledné době zase vrátí. Takže to je reprodukce všech těch stížností.
Dobře, děkuji kolegu Šofaříkovi. Přesto se ptám, zda má někdo k navrženým odpovědím na ty stížnosti posluchačů nějaké připomínky, kolega Badal.
Já jsem teďka koukal kolegovi přes rameno, protože přiznám se, ten pan Hodina píše, jasně, že se přišel mail, potom se mu omluvili, ale že to bylo vlastně jako bez náhrady. Pan Pokorný tam píše, že se k tomu zase vrátí, ale nevím tedy, jako jestli tam třeba zmiňuje důvod, proč třeba neřekl tomu člověku, ano, teď je aktuální situace úplně jiná, zajistě jsme prostě jiné téma, ale to vaše bude třeba zítra nebo pozítří, protože jo, jestli to tam takové...
Ta formulace je jen obecná, že se Český rozhlas tématu vrátí a není tam žádné tvrzení, ani které by reprodukovalo tu tehdejší odpověď panu Hodinovi, ani teď jako pozici, kdy, v jakém formátu, nebo jestli znovu pan Hodina bude pozván, takže
To je zámka.
Já teda se navážu na pana kolegu Badala. Já jsem jenom čekal právě taky, jestli pan doktor Šafařík tam ocituje nějaký náhradní termín, protože to se většinou dělá, určitě se shodneme na to, že to je téma zásadní. A já se vůbec nedivím pocitu toho stěžovatele, protože pokud se ta samá skutečnost stala ve veřejnoprávní České televize, tak zákonitě ho nemůže napadnout nic jiného, než jak uvedl, že jde o jaksi dohodnutou koordinaci, postup, že tedy toto téma se bude eliminovat a tak dále. Samozřejmě prvoplánově všichni dáme za pravdu, že tady byla jaksi kauza dne nebo týdne a tak dále, to jistě samozřejmě všichni chápou. Ale také mě překvapuje to, že většinou se to v publicistice prostě takto dělá tuto pořadek, že se dá skutečně náhradní den a termín a jistě v tom proudovém vysílání radiožurnálu by se tohleto dalo velmi brzy ten rezervní čas najít. Takže naprosto souhlasím s panem kolegou Benelem.
Čili já tím říkám, že já nemůžu hlasovat pro tu odpověď, tak jak je vlastně dávána, protože mě zkrátka nepřipadá naprosto relevantní té výtce.
Možná, že teď by mohl být prostor pro zástupce Českého rozhlasu, jestli by se k tomu chtěli nějak vyjádřit, nebo...
Já akorát beru tohleto na vědomí a s panem Pokorným vejdu okamžitě nějakou zkuskou jednání a ten termín není problém doplnit.
Tak já bych si teda dovolil, vzhledem tomu, že tady jsou tady nějaké námitky, ten počet pěti je velmi limitní a když se zdá, že by tato odpověď nebyla odsouhlasena, navrhuji tuto odpověď z usnesení vyškrtnout. Zdali by kolegové souhlasili, dáme to k doplnění, ano, tak
odbavíme. Já jenom, možná, že to nemusíme tak dramatizovat, jestliže tam bude doplněna věta, že rada při veřejném zasedání se dohodla s programovým náměstkem, že této věci prostě bude zjednána náprava, tak mi to naprosto stačí a věřím tomu, že to tak bude. Musíme to zbytečně jako dramatizovat.
Dobře, tak já jsem původně, když jste říkal, že nebudete pro to hlasovat, tak jsem
teď řekl, to zareagoval. Jakousi nabídku a to mi připadá velmi korektní.
Dobře. Takže v tom případě to, co jsem řekl, beru zpět, odvolám to, co jsem vyvolal, vracíme se k původnímu návrhu usnesení. S tím doplněním teda, co tady teď bylo řečeno, jak panem kolegou Badalem, tak panem náměstkem Engrem. Dobře? Takže je tady usnesení 78/12. Rada Českého rozhlasu byla na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů a to pana Karla Holčíka, územně správním členem Českého rozhlasu Sever ze dne 15.6.2012, paní Jaroslavy Sokolové, večerní pořadu na Českém rozhlase Plzeň ze dne 16.5.2012 a pana Aleše Hodiny, pořadu ozvěny dne, vysílené na Českém rozhlase 1 radiožurnál dne 24.6.2012. Kdo je pro takto navržené usnesení s tím doplněním, o kterém tady byla řeč? 5-0. My se blížíme k závěru, máme tady bod různé. Máme tady tři věci. Než teda dojde poděkování prostřednictvím generálního ředitele aktivitám PR-ovým Českého rozhlasu, my jsme do bodu různé, nebo bych si dovolil do bodu různé zařadit dvě věci. Jedna věc byla služební cesta Rady Českého rozhlasu společně s vedením do veřejnoprávního rozhlasu Švédska. Upozorňuji veřejnost, že materiál, který se týká této cesty, je již na webových stránkách Rady Českého rozhlasu, takže pokud někdo má zájem se podrobně touto záležitostí obeznámit, tak samozřejmě má, jsou tam tuším 4 dokumenty. Já nicméně bych chtěl této cestě sdělit, než si se k tomu chtějí vyjádřit i kolegové, kteří byli účastní této cesty, bych chtěl sdělit, že rada byla již na své třetí zahraniční cestě, byly se předtím ve Velké Británii a byli jsme v Belgii. Nyní jsem byl ve Švédsku, musím říct, že jsou tam rozdílné přístupy k jednotlivým zemích, k veřejnoprávním médiím, k organizaci, ke kontrole těchto médií. Každá ta cesta má něco do sebe, co bychom mohli nějakým způsobem si použít k tomu, jak rada by měla pracovat. Samozřejmě jsou to odlišné regiony, jsou tam odlišné problémy, Nicméně některé ty věci jsou výrazně použitelné nebo minimálně slouží poučení toho, protože rada zejména zajímá ta kontrolní činnost těchto orgánů, z nich těchto orgánů a pravomoci těchto orgánů, tak jak jsou nastaveny v těch jednotlivých zemích. Takže pokud mohu otevřít debatu této služební cesty, tak tak činím. Chci se někdo k tomu vyjádřit? Protože Šafarin, ač nebyl účasten této cesty, tak se hlásí jako první.
Přesně, tak já jsem účasten nebyl, ale je tam jedno takové podtéma, které myslím, koresponduje s tím, co se chystá za změny v Českém rozhlase. A některé informace jsou k tomu i v jednom z těch materiálů, který je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu. A je to ta celoplošná stanice mluveného slova. Tak bych se chtěl zeptat prostřednictvím předsedajícího, jestli zrovna tahle stránka toho švédského rozhlasu k veřejné službě je něčím, co by mohlo inspirovat český rozhlas.
Já si myslím, že bychom měli rovnou tuto otázku předvést na vedení Českého rozhlasu, protože ti byli taky účastní, konkrétně pan náměstek Zaorál.
Tak jenom možná konec konců víte, že pan generální ředitel jsem projektu byl hodně inspirován stavem a vůbec jakoby tím trhem a podobou veřejnoprávního jedných skandinávských zemí, už to bylo Dánsko nebo i Švédsko. Bylo i záměrem vlastně radu seznámit právě s tím švédským modelem, protože tam my se hodně chceme inspirovat. Stanice P1, pokud si dobře pamatuju, v tom portfoliu švédského rozhlasu je přesně stanice mluveného slova, které rozhlas bude chtít nějakým způsobem tendovat. My jsme požádali taky, pokud si pamatuju, i na zaslání těch schémat, které k dispozici máme. Pro nás to je inspirace. Je to stanice, která má poslední 10% na tom podílu. 13% podíl na trhu, či situace úplně jiná, než by samozřejmě byla v České republice, ale to je daný celým kontextem trhu švédského. Takže určitě jsou to věci, jak říkám, záměr bylo, i rada se seznámila s tím portfoliem, s tím podobou veřejnoprávního švédského rozhlasu, protože my tam velkou inspiraci vidíme v uspořádání stanic, i pokud jde o další strategie vlastně digitálního vysílání a podobně.
Můžu doplnit, tak ty okruhy celoplošné jsou 4 toho veřejnoprávního švédského rozhlasu. Tak jak bylo řečeno, stanice mluveného slova P1, která má podíl teda 13% denních posluchačů, pak je tam celoplošná stanice, něco asi podobného jako naše Vltava, která má podíl na trhu 1,6 až 1,8 posluchačů denně, pak je tam celoplošná stanice pro mladé P3, která má poměrně značnou poslechovost, to je 20% posluchačů. A potom je tam ještě P4, to je vlastně taková záležitost, která se chce podobné obdobě realizovat v Českém rozhlasu, to je zasíťování regionálních stanic. Tato P4 patří mezi nejposlouchovanější stanice švédského rozhlasového trhu, má 30% podílu na celkovém trhu.
Nejposlouchanější tedy švédskou rozhlasu vůbec, vlastně stejná situace jako v Dánsku, úplně stejný okruh P4.
Tak, ale je potřeba dodat, že ve Švédsku není tak liberalizovaný trh éterový, jako je v České republice. V podstatě švédský veřejnoprávní rozhlas nemá žádnou plnokrevnou konkurenci, co se týče teda celoplošných stanic. Je tam pouze možné nějaké zasíťování regionálních stanic, což samozřejmě není plnohodnotné, protože ty regionální stanice mají určitý podíl svého autonomního vysílání, jenom určitý počet mají časový objem mají společný. Takže ta konkurence na českém trhu je nesrovnatelná, kde Český rozhlas je vystaven té přímé konkurenci celoplošných stanic typu frekvence 1 a Impuls, potom skoro celoplošné stanice Blaník a celoplošné stanice Evropa 2, nicméně ještě dalším zasíťováním regionálních stanic, takže ten Český rozhlas se pohybuje na trhu, který je úplně jiný, odlišný. To samozřejmě navíc ta liberalizace vlastně už běží skoro 21 let, takže teď je pouze na Českém rozhlase, aby zvrátil to 20% podílu na Českém rozhlasovém trhu. Takže já říkám, to se jim to tam vysílá, když jsou vystaveni přímé konkurenci v jednotlivých produktech. Ale je to věcí státu, jak k tomuto přistoupil. U nás se to všechno v procesu 99 výrazně uvolnilo, některé věci se uvolnily až na míru, tudíž to tak vypadá, jak to vypadá. S tím se nedá prostě nic dělat a Český rozhlas se musí s touto situací poprat a já věřím, že to teda jaksi zdárně vyřeší. Samozřejmě, co se vyne jako červená nit všemi těmito veřejnoprávní médii, ať je to v Británii, nebo je to v Belgii, jak je to v Švédsku, je to stanice pro mladé, českokrevná stanice pro mladé, která operuje na celoplošném trhu, což teda Českému rozhlasu, já si myslím, že výrazně schází, protože tady byla řeč o vychovávání si jednotlivými rozhlasovými stanicemi mladou generaci, ale pokud není na co navazovat, tak se to těžko vychovává. Pokud Český rozhlas začne někdo poslouchat v nějakém ranějším věku, tak možná přechází ze stanice na stanici, až skončí někde u stanice typu ČRO 2, jako v těch nejstarší generaci, už by to takhle pojmul, ale Český rozhlas vlastně začíná s posluchačskou generací někde po 40 letech věku toho daného posluchače. Možná, že taky má to radiožurnál posluchače mladší, ale nicméně je to spíše okrajová záležitost. Takže to mě osobně spíš schází, ale je to otázka konkurence, otázka reklamy, zabírání pozic na trhu privátním stanicím. Třeba v Velké Británii tohle to velmi výrazně sledují, a než přijde BBC s nějakým projektem do BBC Trust, tak první otázka je od kontrolního orgánu, zda to nemá vliv na soukromý sektor. Takže samozřejmě u nás ta otázka taky se jaksi nastolovala, ale myslím si, že Český rozhlas se svým 1% reklamy nikoho neohrožuje, a když jiný bude nebo nebude, tak se celkem vlastně nic neděje, kdyby to vyhlamoval za celoplošnou stanici pro mladé, já bych docela to uvítal.
Pane, vy jste si povzdechli nad tím složením věkovým naší posluchačské obce, tak jenom řeknu, že samozřejmě strategickým záměrem Českého rozhlasu a proto se taky všechny změny vlastně plánují a připravují, bylo, aby portfolio stanic byl komplementární, abychom se skutečně i tu naši posluchačskou obec postupně vychovávali od dětství přes mládež a tak dále. To je snaha. Byť prostě se pohybujeme na tom trhu, na jakém se pohybujeme, na druhou stranu by Český rozhlas neměl na tuto svoji snahu rezignovat. Proto taky vlastně plány s dětským vysíláním, stanici pro mladé v tuto chvíli komentovat nechci, by to asi předčasné, ale samozřejmě, když říkám, že chceme, aby ty stanice byly komplementární, tak tím něco do jisté míry naznačuji. A jenom ještě poznámce ke Švédsku, k Dánsku. Samozřejmě, že vždycky ty zahraniční zkušenosti je třeba vnímat v kontextu daného místního trhu. Řada věcí v dánském i švédském rozhlasu je přenositelná do českého rozhlasu a na český trh určitě. A říkám, pro nás jsou to referenční země i s ohledem třeba na velikost publika. Jsou to země, které mají třeba Švédska 9 milionů obyvatel, že velmi blízká podobnost vlastně stavu v České republice.
Pravdou je, že taková pestrost národnostní, jako je ve Švédsku, ta se jen tak nikde nevidí. Švédský rozhlas teda má vysílání pro národnostní menšiny, pro vaši informaci, nebo pro informaci veřejnosti. Když jsme byli druhý den na České velvyslanectví, tak jsme se ptali paní velvyslankyně, jaký objem imigrantů je ve Švédsku, a je to číslo samotné překvapilo, což je asi zhruba 19% ze základu obyvatel jsou imigranti, takže oni mají své samostatné vysílání pro jednotlivé národnostní menšiny, mají to zakotvené, vysílají pro ně pravidelně v nějakém časovém rozsahu, který je dán dopředu. Takže to si asi upřímně řečeno, to nevím, co by udělalo s Českým rozhlasovým trhem, kdyby do toho vstoupil razantně Český rozhlas s takovým vysíláním, ale já si myslím, že to patří k té demokracii, a pokud se Český rozhlas někdy do budoucna rozhodne, tak určitě se rozhodne správně.
Pokud bude míra imigrace tak vysoké jako ve Švédsku, tak jako Česko určitě bude muset. Na druhou stranu tomu švédskému modelu možná ještě dodat, že naopak oni ještě mají takovou tendenci vysílání pro národnostní menšiny přesunout výhradně na internet, pokud se dobře pamatuju, což je taky docela zajímavá informace. Kromě těch velkých dvou stanic, které mají ve Stockholmu a v Malmö kvůli poměrně vysoké muslimské imigrace. Ale jinak to, co mě tam zaujalo, je přesně to, že chtějí národnostním vysíláním přesunout na internet.
Děkuji, ještě někdo cestě do Švédska? Pan kolega Badal.
Když jsem mluvil o té stanici pro mladé, tak co mě tam samozřejmě fascinovalo, tam je jistě, jak jste říkal, trošku jiná situace, ale že vlastně oni vysílají, pokud se pamatuju, tu stanici pro mladé v podstatě do mobilu, protože tam 100% obyvatelstva má mobily, a tak to rádio pro mladé vlastně ti mladí poslouchají prostřednictvím mobilu, což je asi něco jiného, než prostřednictvím třeba nějakých rozhlasových přijímačů.
Je to teristická stanice, P3K, ale nicméně samozřejmě oni používají moderní aplikace, které se dají využít v iPhonech a v jiných tak, aby tu mladou generaci víc přitáhli k tomu vysílání, protože mají úbytek těch posluchačů na tom základním teristickém vysílání. Jo. Takže oni k tomu přistupují, že to vlastně združují dohromady. Takže by se na tom zaměřovali.
Já doplním možná, že přes tento iPhone samozřejmě už dneska je možný poslat straně Českého rozhlasu, taky máme to své vlastní aplikace, podle mě se to možná málo ví, ale i my ty věci, které jste viděli ve Švédsku, už dnes běžně realizujeme. Čili ono to mi se vypadá, jako, že jsme někdy stolet za opicemi, ale tak to úplně není. Tak pouze jsme na určité dohodě, že je jiná míra propagace tomu našemu analogovému vysílání, jiná míra vysílání skrze telefonu, ale ještě mobilní aplikace vžíváme.
Nikdy slovo stole za opicemi nepoužil, teda to se týče asi velmi vážným Českého rozhlasu, ale to uzovek, ale jasný. Jo. Tak je to ekonomická síla, která ty Švédsko má, může si spousta věcí dovolit na rozdíl od Českého rozhlasu, protože oni jsou na tom určitě ekonomicky lépe, ale myslím, že Český rozhlas to skompenzuje jiné věci. Můžeme zavřít cestu do Švédska? Já bych potom ještě jedno téma do různého, a to bylo společné setkání Rady Českého rozhlasu, vedení Českého rozhlasu, zástupců výboru volebního parlamentu České republiky a dozorčí komise Českého rozhlasu, které se uskutečnilo 14.6. v budově Českého rozhlasu. Toto setkání mělo za účel seznámit poslance s restrukturalizací Českého rozhlasu s připravovanými změnami v Českém rozhlase, jak teda s organizačními, tak s ekonomickými. Já osobně můžu říct, vzhledem k tomu, že tam bylo tolik lidí, bylo tam zástupci vedení, jak jsem říkal, rady, dozorčí komise a volebního výboru, tak samozřejmě ne na všechny se dostalo, ale mám pocit, že historicky první takto je to setkání splnilo účel této věci. My jsme se o tom dneska bavili na předsednictvu rady dopoledne a shodli jsme se, že by stalo za to tuto schůzku někdy v časem horizontu, možná ke konci letošního roku, kdy bude patrno, jakým způsobem ta restrukturalizace jak si běží, něco podobného zopakovat, protože ta vzájemná informovanost, jednak postup, co se týče legislativy a co se týče představ Českého rozhlasu, po případě Rady Českého rozhlasu, určitě není na zbyt. Takže v té věci otvírám debatu tu. Zda se k tomu chce někdo vyjádřit, nebo nechce vyjádřit. Určitě to bylo prospěchu.
Já možná jenom doplním, jestli můžu, protože tam padl tak nějaký závěr z toho zasedání. Dohodli jsme se s volebním výborem a s panem předsedou Menclem, že předložíme jakýsi návrh konceptu semináře, workshopu, který by spolu pořádal volební výbor a hospodářský výbor poslanecké sněmovny na téma stav vůbec rozhlasového digitálního vysílání a vůbec nějakých věcí, které se týkají budoucnosti v této oblasti, protože jsme se shodli, myslím, že všichni na tom, že tady absentuje nějaké národní diskusní fórum vůbec nad podobou rozhlasového digitálního vysílání. Čili to z toho zašlo celkem konkrétně, jak by závěr předpokladil, že by se něco podobného, pokud budou ty termíny jako dodrženy, uspořádalo na podzim letošního roku. Ale to říkám teďka za Český rozhlas, samozřejmě je pak na předsedovi volebního výboru, jak se věci zrealizují, nicméně my ten koncept určitě v průběhu léta dodáme, tak jak jsme slíbili.
Tak děkuji. Ještě někdo v tomto bodu? Když nic, tak já bych překročil dalším bodu různé. Máme tady ještě poděkování, obvyklé, to se týká PR-ových záležitostí a akcí, které dělá rozhlas nejen na podporu svojí, ale na podporu i dobročinné a charitativní činnosti. Dneska tady máme, že Rada Českého rozhlasu žádá prostřednictvím generálního ředitele Petra Dunána, aby poděkoval organizátorům následující akce. Český rozhlas podpořil 14. června Centrum Paraple svou účastí na startu každoročního běhu pro Paraple. 100-metrová trať byla již po 14. připravena pro běh dvojic, rodin nebo pracovních kolektivů. Vybrané startovné pomáhá lidem se sníženou pohyblivostí po poškození míchy na cestě zpátky do standardního života. Já si myslím, že je potřeba poděkovat zaměstnancům Českého rozhlasu, kteří tuto akci podpořili svoji přímou účastí a určitě podpořit poděkovat Českému rozhlasu, že to podpořili mediální tuto akci. Já jsem přišel na to speciální vlastně pořád dopolední vysílání Českého rozhlasu. Musím říct, že to bylo fajn. Se ptám kolegů, zda má někdo ještě do různého cosi, co bych chtěl sdělit zde. Když tady už nic, tak uzavírám od různé a dovolil bych si přejít k poslednímu bodu dnešního dne, a to je usnesení 79/12. Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2012 na 25. července a pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovenou hodinu a místo podání schůze. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5-0. Děkuji za účast, končím dnešní veřejnou schůzi a prosím o vypnutí záznamu.